Welkom by ons aanbieding van boekkeuse, ons gereelde program oor skrywers en boeke met my, Amanda Botha as aanbieder. Ons verwelkom twee ateliergaste met wyd uiteenlopende onderwerpe. Ons eerste gas is Dr. Estelle van Staden, forensiese deskundige, wat met Rehet Rust gesels oor haar boek, Autopsie, Bloed bied 'n storie, waarin sy boeiend oor haar betekenisvolle werk skryf. Ons tweede gas is Dr. Christina Landman, bekende teoloog en 'n baanbreker wat deur verskeie glasplafonne gebreek het om as vrou 'n leidende en invloedryke rol in die kerk te speel. Ons gesels oor haar autobiografie, Hun Lewe. Twee belangrike romans wat as magies realisties beskryf word, word vandag bespreek. Joan Hambidge bespreek Etienne van Heerden se jongste roman Gebeente, wat afspeel op 'n vergete plekkie anderkant Sutherland. Hier gaan dit oor 'n uitdaging aan die regstelsel as die diefstal van die melkweg ondersoek moet word. Dit is 'n roman van transformasie en oorgange na verskillende tydsvakke. Antoinette Coetzee bespreek Anoushka van Meck se Twa, die twyfelloper wat in Makoland en die Rigtersveld afspeel. Dit handel oor Twa, wat as 'n ganhaler bestempel word, iemand wat van kleinsdag af dit ongemaklik in hierdie wêreld het. Dit is 'n verhaal oor drie dekades wat met universele temas worstel. Aandag word ook gegee aan kinderboeke vir kinders tussen 3 en 6 jaar oud. Wendy Martin se Simbamba 5-in-1 immergroen Afrikaanse kinderrympies wat die kind sing sing laat lees en ook 6 lekker lag stories oor jakkals en wolf. Ook is daar breinspeletjies vir slimkoppe wat 20 bord en breinspeletjies bevat wat deur kinders deur beweging stimuleer. Die bundel om teen die treine te skreeu, 'n uitsonderlike versameling van dramatekste vir hoërskoolleerdlinge word ook bekendgestel. Twee publikasies van die uitgewer Lux Werpie kry ook aandag. Vind God in die gewone deur Tim Smith en Bybelblokkeraai. Ons verwelkom ons eerste ateliergas Dr. Estelle van Staden, forensiese deskundige wat met Rehet Rust gesels oor haar boek Autopsie. Bloed vertel 'n storie. Dit is 'n publikasie van Tafelberg.
Ons voer vandag 'n onderhoud met Dr. Estelle van Staden. Sy is 'n forensiese patoloog en skrywer van Autopsie, Bloed vertel 'n storie, wat uitgegee word deur Tafelberg. Estelle, en baie welkom by Boekkeuse vandag. Ek wil net hoor, wat vir my baie interessant was, en ek wil hê jy moet net 'n sinnetjie daaroor sê, jy sê, as patoloog, jy gee stem aan mense wat nie vir hulself kan praat nie.
Ja, weet jy, mense gaan dood op onnatuurlike wyses, baie keer gewelddadige wyses, en dis ons verantwoordelikheid om eintlik maar die storie te vertel. Wat het gebeur met daardie persoon? Wat is die bewyse wat op die liggaam is? Wat kan ons daaroor sê?
En jy, toe jy die boek geskryf het, Autopsie, het jy al meer as 7000 gedoen. In Autopsie noem jy ook 'n regsmediese doodsondersoek vir die interessantheid. Nou wil ek weet, is nou betongenietjies vraag, maar as jy iemand vir die eerste keer ontmoet en hulle vra vir jou watter beroep beoefen jy, wat antwoord jy?
Ek probeer dit eers vir my.
Ek
dit
so
al dis either a showstopper or a showstarter, so ek probeer dit eintlik vir my, ek sal vir hulle sê ek's 'n dokter, maar gewoonlik, jy weet, eindig dit nie daar nie. Meeste mense sal sê, o, wat is 'n soort dokter, en dan moet jy nou maar met die hele sak patats voor in dag kom.
Dit is nogal, dis baie snaaks eintlik, maar en hoe het gekom dat jy besluit het forensiese patologie is vir jou?
Weet jy, ek het eintlik medisyne geswat om forensiese patologie te doen, so ek het geweet ek wil 'n patoloog word toe ek 'n kind was. Ek het altyd programme, TV-programme soos Murder, She Wrote en Quincy M.E. gekyk, en toe ek een van Patricia Cornwell se boeke gelees toe ek in die hoërskool is, en net besef maar hierdie is presies wat ek wil doen. Dit is, ek het nooit die begeerte gehad om regtig pasiënte te sit en konsulteer met pasiënte of soos 'n gewoon, jy weet, soos wat 'n dokter doen nie.
Ja.
Maar ek het geweet ek wil medisyne doen, en toe ek hierdie sien, toe weet ek dit trek self alles by mekaar van dit wat my interesseer en die feit dat ek baie nuuskierig is en so.
Ja, nee, dit is wonderlik as mens op so ouderdom al weet wat jy wil doen. Hoeveel vroue in Suid-Afrika min of meer doen hierdie werkie stel?
Weet jy, ons is op enige gegewe tydstip, maar so is tussen 60 en 70 gekwalifiseerde specialiste in die land.
Ja.
En ek wil sê, seker so die helfte van ons is vrouens. Dit is seker so 50-50.
Ja, dit het nogal gegroei die jare dan. Wat as jy nou moet sê, wat een type persoonlikheid moet mens hê om hierdie werk te kan doen? Want ek weet, ek stel my voor, een mens moet jou gevoelens en emoties in toom kan hou.
Ja, ek denk dit is een baie belangrike deel daarvan. Ons sê baie keer dat allemaal van ons wat dit doen, dit is maar soortgelijk aan die rasberoep en mense in die polisie ook. Jy moet kan compartmentaliseer, jy moet jou emoties achter kan laat en kan focus op dit wat voor jou is op jou linkerbrein. So, definitief, soos ek nou gesê het, help het as jy nieuwsgierig is, jy wil die story ken, jy wil verstaan wat gebeur het, jy moet definitief die Engelse woord is inquisitive wees. Selfgedrewe, definitief, en ek dink toegewijd. Baie toegewijd, want jy werk maar meestal in die staat, ek doen beide staat en privaat werk, maar jy moet jouself kan motiveer en jy moet weet dat jy nie altyd in baie lekker omstandighede gaan werk nie.
Ja, dis heeltemal waar. Nou, jy hanteer hoofsaaklik onnatuurlike dood, sê nou maar moord, medische nalatigheid of selfdood, maar ook soms natuurlike sterftes. Wanneer en wat een geval natuurlike sterftes?
Sê die wet bepaal wie vereis een regsmediese doodsonderzoek so wat ons doen. En een van die providers in die Engels, jy kan sien hoe ek in Engels geskryf het, ne?
Ja.
Een van die dinge wat in die wet voorgeskryf word, is wat ons noem sudden, unexpected, unexplained death. So dit is die persoon wat in die straat loop byvoorbeeld en skielik in mekaar sak en doodgaan. So tensy daar dan iemand is, 'n dokter is, wat daardie persoon se doodsertifikaat kan uitteken en sê, wel, hierdie persoon was bekend byvoorbeeld met hypertensie en ons weet die persoon is een risiko vir een beroerte byvoorbeeld, moet die persoon dan een regsmediese doodsonderzoek ondergaan en tydens die onderzoek kan ons dan bepaal wat is die oorsaak van dood,
ja.
En maak ons die finale bevinding, is dit dan natuurlik of onnatuurlik? Jy weet, dit kan byvoorbeeld wees iemand wat vergiftig is en dood neergeslaan het, maar dit kan ook byvoorbeeld iemand wees, byvoorbeeld een swanger vrou wat een ektopiese swangerskap het wat gerupteer het en dit is dan natuurlik een natuurlike oorsaak van dood.
Goed, ek verstaan het so, en dan, jy, wat ek opgetel het in die boek is, dat jy hou nogal daarvan om in die hof te getuig. Kan jy miskien een voorbeeld noem van net kortliks een typiese saak wat jy sou moes, waaroor jy sou moes praat in die hof?
Weet jy, dit is so, ek geniet het om in die hof te getuig, want mens kry die kans om, ons verslag word alles in beëdigde verklaringformaat ingedien, so dat as dit nie nodig is en ons nie hoef te getuig, want anders ons permanent in die hof staan.
Mm-hmm.
Maar dit gee die geleentheid om te verduidelik wat jy gevind het, en vooral, ons is nogal, vooral met moordsake, so baie van dit wat ons doen is ongelukke en so en selfdood, soos het jy nou gesê.
Ja.
Maar, vooral met moordsake help het nogal om een patoloog te kry om te getuig, want iemand kan verduidelik precies wat gebeur het. Hoe erg was byvoorbeeld die beserings aan die oorledene gewees, is daar byvoorbeeld vorige beserings wat een mens kan verduidelik, want mens moet altyd onthou, voorsittende beamtes, of dit een magistraat is, of een regter, en dan natuurlijk die regslui wat die verdediging en die aanklaar insluit, is nie medies opgeleid nie. So, dit wat jy daar skryf op jou verslag, beteken eintlik vir hulle tot 'n minder mate iets. Dit hulle kan sien waar die persoon dood is, maar dit gee jou die geleentheid om te verduidelik presies wat jy bedoel en wat die implikasie daarvan is. So ek getuig gewoonlik jy weet in die moordsaak getuig ons gereeld en dan baie keer met wat ons noem non-accidental injury syndrome. So kinders wat dood is as gevolg van beserings wat toegedien is wat nie in 'n ongeluk was nie, so mishandelde kinders.
Ja.
Daar getuig ons baie gereeld.
Dis alles my fascinerend. Nou wil ek net by jou, een ding wat ek agterkom is, en wat vir my absoluut verstommend is en so menslik, dat jy sê, jy hanteer iemand se liggaam met die grootste respek en empatie, en dat jy selfs vir die liggame begrafnisse reël. Dit is indrukwekkend, weet jy, stel. Is dit regtig so?
Nee, ek dink ernstig is al misverstand. Ek reël definitief nie die begrafnisse nie, maar wat vir my baie belangrik is om altyd te onthou, hierdie is iemand se geliefde.
Ja.
Of dit elke persoon is wat op hierdie stadium loveloos is, maak nie saak nie. Dit was op 'n stadium iemand se ma, pa, kind, iemand het omgegee vir hierdie persoon en dis my baie belangrik om daardie liggaam te behandel met die respek wat ek sou wou gehad het iemand teenoor my familielede sou openbaar. So dit is regtig vir my 'n ding wat vir my besonder belangrik is. Ek weet dat mens altyd nie net dink aan hierdie persoon wat voor jou lê as werk nie, maar as iemand, iemand se persoon.
Nou wil ek weet, om daarby aan te sluit, hoekom of hoe het gekom dat jy 'n boek geskryf het? Skryf jy al van kleins af?
Man, ja en nee. Ek het al hierdie fantastiese stories geskryf, en ek bedoel fantasties in die sin van dit was fantasie gedrewe, definitief nie dat dit goed was nie. Toe ek in die laerskool was, en ek het as 'n klein dogtertjie vir my ma gesê, ek gaan enige dokter wees en ek gaan 'n boek skryf. So dit is 'n begeerte wat ek vroeg reeds uitgespreek het. Maar jy weet die lewe gebeur en mens gaan aan en jy studeer en jy dink nie dit gaan ooit 'n realiteit word nie. En na die TV-program Autopsie,
ja,
het NB my gekontak en gevra, maar sal ek nie belangstel om 'n boek ook te skryf nie. En dit het maar van daar af uitgevloei.
Maar so, dis wonderlik,
dit is maar die een wat oorgegaan het in die ander.
En ek wil net gou eers net net nou vinnig daarna verwys, jy het die boek in Engels geskryf, is dit omdat jy heeltyd moet Engels praat en Engelse terminologie moet gebruik in jou werk, of is daai Engelse boek op pad?
Nee, die boek is in Engels geskryf en dan in Afrikaans vertaal, so die boek is in beide beskikbaar, maar die rede is maar omdat ek nog altyd in Engels gewerk het en dit is nogal vir my moeilik dan om die korrekte terminologie in Afrikaans te vertaal, want al ons en so is maar in Engels, en ek het nagraads in Engels studeer ook, so ek is net meer gemaklik in Engels. Ek sê baie keer, my hart is Afrikaans en my kop is Engels, so dit was vir my makliker om in Engels te skryf, omdat dit die natuurlike uitvloeisel is van dit wat ek elke dag doen.
En was dit vir jou uitdaging om gewone woorde vir mediese terme te vind?
Weet jy, ja en nee, dit is, maar omdat ek gereeld in die hof getuig en moet gereeld verduidelik presies wat ek bedoel, en ek wil amper sê in meer gewone terme, jy weet, omdat ek gewoond is om daai oordrag te moet maak, en die ander ding is wanneer mens met familielede gesels van oorledenes,
jy
jy verduidelik, jy gee vir hulle verslag, en jy verduidelik nie, en dit is meestal in my privaat werk, want wat, in terme van die regsmediese ondersoeke, jy weet, daardie verslag gaan direk na die staat toe, so daar het ons baie min met families te doen. Maar wanneer ek in privaat werk met families moet sit en verduidelik wat ek bedoel, het dit nogal, jy weet, mens ontwikkel nou maar naderhand die vermoë om oor te dra in meer gewone terme wat jy probeer sê.
Maar jy raak ook nie te betrokke by families nie, as ek het nou reg verstaan.
Nee, glad nie. Ons doen nie. Wat dit eintlik bietjie makliker maak, ek dink moeiliker vir die families.
Ja.
Maar, jy weet, vir al in moordsake weet mens nie noodwendig wie is betrokke of wie is die verskillende rolspelers nie, so dit beskerm ons, en dit is maar dit is maar hoe almal van ons werk, om nie rarig met families direk kontak te hê nie. Wanneer ons kontak het, is dit gewoonlik deur die ondersoeksbeampte wat dit dan fasiliteer.
Ek verstaan. Nou, wat jy net verwys na die TV-program Autopsie, wat is een van die interessantste vrae of kommentaar van 'n kyker wat jy al gekry het?
Sjoe, dis nou 'n interessante vraag. Weet jy, nogal die terugvoer na die eerste reeks was dat mense meer en meer wou sien. Hulle wou gehad het dat ons meer van die liggame wys, en dat meer van die wonde kon sien. Wat natuurlik 'n dilemma skep, want in die eerste plek kan ons net wys op televisie wat reeds in die hof, en dis basies in die openbare terrein is. Dis die een ding, maar die ander ding wat mense ook moet onthou is, soveel so wat dit vir mense 'n storie is, is dit actually iemand se storie. Hierdie persoon, hierdie liggaam wat ons wys, hierdie wonde wat ons wys, is iemand se geliefde.
Ja.
En ek dink 'n mens moet altyd met deernis en met respek daarmee omgaan, en nie sommer net enigiets. Ek het 'n vreeslike groot probleem daarmee om enigiets te doen vir skokwaarde. So, dis nogal 'n baie fyn lyn wat 'n mens moet loop om seker te maak dat jy weet kan wys wat ons bespreek, om vir mense oor te dra wat ons probeer sê, maar nie uit die oog uit te verloor dat dit iemand se geliefde is en dat dit 'n emosionele reaksie gaan ontlok nie.
Ek wil net gou 'n laaste vraag vra, soort van op daai noot. Jou lese van die lewe is grace and grit. As jy net vir my dit vandag kan verduidelik.
Weet jy wat, ek dink die twee loop hand in hand. Daar is soveel genade vir ons in ons alledaagse lewe. Geloof is my belangrik, maar ek glo ook dat ons nodig het om genade te betoon aan die mense om ons, genade met elke mens met wie ons in aanraking kom. Maar ons het grit ook nodig, ons het deursettingsvermoë nodig, ons het weet, ons kan nie net terugsit en so half laat wat sê Afrikaanse uitdrukking, laat Gods water oor Gods akker loop.
Dis reg, dis reg.
Ons moet ons deel ook doen. So dis maar hoe my benadering is.
Met dokter Estelle van Staden, verskriklik dankie vir jou gesprek. Dit is 'n fascinerende onderwerp en ek is seker luisteraars gaan dit ook so vind. Baie dankie vir jou tyd.
Baie dankie, dit was lekker gewees.
Joan Hambidge bespreek Etienne van Heerden se jongste roman Gebeente, wat afspeel op die vergete plekkie anderkant Sutherland. Hier gaan dit oor 'n uitdaging aan die regstelsel as die diefstal van die melkweg ondersoek word. Dit is 'n roman van transformasie en oorgange na verskillende tydsvakke. Gebeente word deur Tafelberg uitgegee.
Vandag praat ons oor die magiese realisme in Etienne van Heerden se roman Gebeente. In die magiese realisme is daar altyd 'n verteller waarin die verbeelding opvallend aanwesig is met onmoontlike reise tussen plekke en geskiedenisse. Hierdie reise kan astraal of werklik wees en in die Suid-Amerikaanse letterkunde is dit sterk verbind met die Katolieke Kerk. In Suid-Amerika is daar kruise en blomme vir die geliefdes langs die pad en die afbreek van grense is opvallend in hierdie tekste. In Breitenbreitenbach se seisoen in die paradys staan daar. Van die verwysings sal seker te privaat wees vir eventuele lesers. Maar ek skryf nou in die eerste instansie om self te probeer onthou. Eers gewaarsku, dis 'n notaboek. As u die vleis het, bring ek die bene. Binne die Afrikaanse letterkunde kan van Etienne van Heerden se romans as magies realisties beskryf word. Toerberg, voor een gesprek met Gabriel García Márquez, se 100 jaar van eensaamheid, wat oorspronkelijk in 1967 verskyn het. Die jongste roman heet Gebeente, dit is uitgegee deur Tafelberg. So word die roman bemark. Met 'n onverwachte trein kom magistraat Imker Goedeman aan op Gebeente, 'n klein dorpie op die vergete groot pad noord van Sutherland. Die omgewing is geruk deur opspraakwekkende plaasmoord, maar 'n nog komplekser saak moet ondersoek word. Die diefstal van die melkweg. Ons is hier in die buurt van onwaarskynlikhede en uiteindelik word die ganse regstelsel uitgedaag. Historie, mite, allegorie en magiese realisme word charmant verweef in die meeslerende roman. Die onmoontlike vind altyd plaas en die plek se naam is dan Gebeente. Net so vind ons naamsveranderinge byvoorbeeld by Marquez, Macondo teenoor Arakataka, plaasmoorde, die werklikheid van ons dag, teenoor die diefstal van die melkweg, die onmoontlike. Die regstelsel wat inderdaad hier uitgedaag word en op 'n soort kollektiewe bykans Ou-testamentiese wyse hanteer en interpreteer word. In die Bybel vind 'n mens ook die ongehoorde. 'n Dooie wat lewendig gemaak word, 'n oor wat aangroei nadat dit afgekap word. Ons dink ook aan die vermeerdering van visse en brode. Die jongste roman van Van Heerden speel in op Toerberg wat in 1986 verskyn het. Daar is 'n landros wat uitspraak moes maak oor 'n gemeenskap se oortredings. In die nota voorin Gebeente staan daar, ek haal aan, die magistraat in hierdie boek is nie Toerberg se magistraat Abraham van der Ligt nie, alhoewel Gebeente se magistraat Imker Goedeman 'n ruk saam met Toerberg se magistraat Abraham van der Ligt in die Bellville Landroshof gewerk het. Maar dit was lank gelede. Juis word hierdie ontkenning dan belangrik wanneer 'n skrywer beweer alles is fiksie of nie gelyk aan die werklikheid nie of 'n nuwe werklikheid skep. Die verhaallyne van die roman is kompleks. Die dorpie heet Gebeente waar mense gearresteer word vir onder andere plaasmoorde, godslastering, verkondiging van 'n vals evangelie en dan die sogenaamde diefstal van die melkweg. Ene Jesus Losper is die buiteegtelike seun van altyd oop vygie en aan sy pa word verwys as die verbygaande. Sy chommie heet Wolraad Woltemade, daar is 'n saak, daar is onrus, daar is ook 'n klasse en rasstryd. Die landros, Goedeman en die staatsanklaar Duf de Villiers word uit die Kaap na die dorp gestuur om hierdie saak aan te hoor. Die gemeenskap is in oproer met ondersteuners van Jesus wat hom as 'n verlosser beskou. Anders sien Jesus as die vals Christus en as die dief van die melkweg. Sommige meen hy moet gekruisig word en hier het ons dan verwysings na die Bybel en Jesus Christus se lot. Jesus teenoor Jesus. Die aanklaer is 'n cowboy, 'n rocker wat 'n Stetson hoed dra en die elektriese kitaar bespeel. Die magistraat twyfel aan die relevantie van die Romeins-Hollandse reg in hierdie geweste. Die hele kwessie van skinder en hoorsê getuienis vorm die ondergrond van hierdie roman. Gemeenskappe tipeer mense gee aan hulle byname wat hulle argetypiese aard opsom. Jesus Losper se ma is 33 jaar gelede deur haar pa uit die huis gesmyt nadat sy deur verbygaande swanger gemaak is. Sy is 'n enkelmoeder wat haar kind grootmaak in 'n skaapwagtershut met die naam Opkyk. Sy werk by die Oog of Sterrewag. So word wetenskap teenoor mondelinge verhale geplaas. Daar is ook verwysings na die uitwissing van Boesmans in hierdie geweste jare terug. Die verhaal van gebeente, veral nou teen die pynlike agtergrond van die verdwene Jocelyn nou onlangs, aktiveer abandonment, verlating. Die kind is deur 'n maatskaplike werker weggeneem en Jesus word alleen groot in 'n Kaapse weeshuis. Hy het botsings met die gereg en 30 jaar later keer hy terug na sy dorp. Soos by Marques is die dorp 'n mikrokosmos met sy eie reëls, afgesny van die buitewereld. Ons het hier verwysings na COVID en Eskom. Die spoorweë is 'n plek waar mense nog salarisse kry of skoon die treine nie meer loop nie. Daar is verwysings na die platteland se infrastrukture wat ingegee het. Daar is werkloosheid, armoede, diefstal, xenofobie. Die Monk magistraat en die skeel landros is die twee teenspelers met konflik uit hulle studentedae tydens die struggeljare. Hulle gaan tuis in huis Suiderkruis en as regsgeleerders moet alle kontak vermy word. Is die melkweg wel gesteel of is hy net met die maan gepla? Of word die maan net besing? Dis dan ook 'n roman oor transformasies en die riet de passage. Oorgange van verskillende tydvakke, liminaliteite en sieninge tot die hier en nou in 'n dorpie waar enigiets kan gebeur. Die magistraat word mensliker na vergiftiging en ontwikkel deernis met Jesus. Is hy aangetast deur die ruimte, begin 'n mens wonder. Hier moet ons hom plaas teen die gegewe van Jesus se verskyning voor Pontius Pilatus, wat nie wou betrokke raak nie. Die Hospita Fermi skryf 'n boek oor die geskiedenis van haar dorp en sy is eweneens iemand met haar eie sieninge van sake. Die gesondheid van die magistraat en die gevoel dat sy interpretasie van die regstelsel irrelevant geword het, is van uiterse belang. Protagonis teenoor antagonis, met vele randfigure wat die verhaal verder argetypies laai. Die wending is uiteraard die hoftoneel. Wolraad Woltemade, Christoffel de Geest, Willem Wind Verwaai, Jane Molloy, Massage is van die belangrikste randfigure. Hierdie roman speel in op die hele tradisie van die Suid-Amerikaanse magiese realisme en natuurlik die Nuwe Testament. Veral Marques en Carlos Fuentes se uitstaande Terra Nostra wat in 1975 verskyn het, is duidelike intertekste. Name met simboliese toespelings en die hele kwessie van verraad, vergifnis, versoening word onder die loep geneem. Die moeder en kind versoen. Die hofverrigtinge is uiteraard ontstellend. Dit is 'n lang roman wat kommentaar lewer op kollektiewe skuld. Ons besef opnuut hoe verskillende wêrelde en sisteme te gelykertyd in 'n gemeenskap bestaan. Die diefstal van die melkweg word 'n simbool van die verlore drome en versigtinge wat verydel word deur die wrede werklikheid. En dat alles voortbeweeg ten spyte van menslike booshede en stryd. Amos Oz het insigryk oor Judas en verraad geskryf in sy laaste roman uit 2014. Dit speel af in Jerusalem in die winter van 1959. Die leser van Gebeente kan die herskrywings van en toespelings op die lot van Christus herken. Hier word Jerusalem verplaas na die Karoo. Slotreels is altyd sleutels meer as slotte, lees ons in Van Wyk Louw se Tristia. En so eindig hierdie roman. Los my hier, sê Emker Goedeman om agterna. Ek sal wag op die trein.
Antoinette Kutsie bespreek Anoushka van Mek se Twa, die tydloper wat in Namakoland en die Rigtersveld afspeel. Dit handel oor Twa wat as 'n ganhaler bestempel word, iemand wat van klein dag af dit ongemaklik in hierdie wêreld het.
Twa die tydloper deur Anoushka van Mek. Soms lees 'n mens 'n roman waar die karakters soos 'n stel Russiese houtpoppies in een pas. Elkeen vertel sy eie storie. Maar in hierdie geval kom ons poppe uit die harde wêreld van Namakoland en die Rigtersveld. En hulle praat Afrikaans. In streektaal so eie aan hierdie deel van Afrika dat die skrywer dit met voetnotas vir die leser toeganklik maak. Alles pas in mekaar, maar van meet af aan is dit die verhaal van Twa, die tydloper. Die naam af vrou, Let, beskryf vir Twa so: ganhaler, iemand wat van kleins af ongemaklik in hierdie wêreld is. Hulle lewenspad is dikwels 'n gelinks en geregsoekery, tot dit na hulle toe deurslat dat die antwoorde wat hulle soek is waar hulle begin het, by die Vader, in sy ander tyd, daai plek waar dit altyd nou is. Lesers wat bekend is met die werk van Anoushka van Mek, sal weet dat sy dikwels sterk vroue figure as hoofkarakter het. Sy is ook 'n meester van die bildingsroman of coming of age genre, waarvan Vaselientjie en Ander kan die Long Drop uitstekende voorbeelde is. Hierdie verhaal begin toe Twa 7 is, en reeds in die eerste hoofstuk met die onheilspellende titel Die Draak en beskrywing van 'n verwoestende stofstorm, is dit duidelik dat dinge al van vroeg af vir haar skeefloop in haar eksentrieke gesin op die plaas waar hulle sukkel bestaan voer. Soveel so dat sy op 16-jarige ouderdom letterlik die pad vat en gaan sorg vir haar eie opvoeding. Dit is veral hierdie gedeelte van haar lewe tot en met haar matriekjaar wat met deernis en bewys van goeie psigiese navorsing oor die jong mens beskryf word. Want maklik is dit nie. Weldoener Magda Famer, vriendin Francis en die skoolhoof Frankel Strauss wat haar op die reis begelei, word met oortuiging en ook 'n goeie skoot humor geskets. Daarom dat die leser na die verloop van 2 jaar 'n geloofwaardige, alhoewel ietwat naïewe matriekleerling beleef. Twa gebruik glad nou haar doopnaam, Isabou. Die deftigheid is glo destyds deur die predikantsvrou vir die baba gekies. Toch ten spuite van haar sterk karakter en die feit dat sy beskryf word of haar ruggraat van staal gemaak is, bly die letsels van vroeër. Die lewe is immers nie 'n sprookie nie. Halfpad deur die roman is daar reeds 'n leidraad dat dinge weer skeef begin loop. Maar Chant, haar eerste en welgestelde liefde, met wie sy intussen getroud is, laat sy blik op die wynglas onder die swaaibank talm. Langs dit leen oop boksie Kamperel. Die aanloop tot die huwelik word nie in detail bespreek nie, maar die indruk word geskep dat sy haar in iets begeef het sonder veel lewenservaring. Wat wel in detail beskryf word, is die huweliksonthaal wat 'n swart komedie van verskillende leefstyle uitbeeld. Juist dit onderstreep die ander wêreld waaruit Twa kom. Maar Chant, besef Twa na 'n paar jaar, en te midde van 'n familie wat om haar ineen tuimel, was 'n reddingsboei toe sy uit haar omstandighede wou ontsnap. Sterk vrou wat sy is, sorg sy dat nie net sy nie, maar ook haar geliefdes mediese hulp vir geestelike gebreke kry om van hul krikke ontslae te raak. Nie 'n maklike proses nie. En die leser word geboei met die uitrafel van elke lid van die Albrecht gesin se verlede. Almal volledig ronde karakters. Die naam mevrou Let, wat reeds in die eerste hoofstuk vir Twa in die stofstorm red, se wysheid loop soos 'n goue draad deur Twa se lewe. Sy beweer: bloed is bloed en gees is gees. Ek is volle mens wat my identiteit by die Vader kry. Dus is dit ook gepas dat Twa op haar laagste by Let heling kry. En op bladsy 161 lees ons: Isabou praat en praat. Let goed luister en luister. Soos Isabou elke hoek en draai met die Nama moeder deel, voel sy haarself ligter raak. Asof daar maskers van haar gesig afkom en knope uit haar ingewande gehaal word. Voor Let goed kan sy kaal hart staan, oopgekloof. Alhoewel die karakters sentraal staan, skep Von Meck 'n magies realistiese agtergrond wat oor 3 dekades strek en die COVID-pandemie, 'n volhoubare groen lewenswyse, eko-vriendelike behuising en selfs DNA-toetsing vir die sogenaamde warrior-geen insluit. Kyk gerus op 'n kaart waar die R355 loop. Dis 'n uitgerekte landskap met min dorpies. En dis hierheen waar Anoushka van Mekkar leser neem op 'n wonderlike tydlose reis om met nuwe oë na die wêreld en die brose mens te kyk. Ek beveel hierdie roman sterk aan vir lesers wat van iets buitengewoon hou. Dit is 'n besondere werk wat, ten spyte van die Suid-Afrikaanse agtergrond, met universele temas worstel. Dit verdien om gelees te word. Twa die tydloper word uitgegee deur Penguin.
Ons tweede gas is Dr. Christina Landman, bekende teoloog en 'n baanbreker wat as vrou 'n leidende en invloedryke rol in die Verenigde Kerk speel. Ons gesels oor haar autobiografie, 'n Lewe. Lux Werby is die uitgewer. Ek was baie beïndruk deur die lees van jou boek op verskillende vlakke. My eerste indruk daarvan was natuurlik die feit dat jy binne hierdie gegewe in die kerk in 'n baie patriargale omgewing jou stempel moes afdruk en die wyse waarop jy dit afgedruk het, dikwels ook met heel wat humor. Ek moet sê, ek het plek hardop gelag oor hoe jy baie dinge kon regkry. Maar die tweede saak is dat ek het die lees van jou autobiografie en die betekenis daarvan is vir my 'n boek van hoop. Ek het amper gedink dat jy eerder kon geskryf het in lewe, 'n boek van hoop. Want as ons meer mense van ons dit lees, sal ons meer bewus wees van die hoop wat ons in verhoudinge tussen mense kan vind, soos jy dit in jou boek uiteensit. Wil jy daaroor praat?
Amanda, ja, soos ek sê, die as jy praat van humorsin, dan is dit vir my lekker dat jy dit noem, want dit het ek eintlik by my pa geërf. My pa was nie 'n patriargale man nie, maar soos die witmans van daai tyd, was hy maar ook lid van die Broederbond en so aan. En my pa het nou altyd geglo, 'n vrou, ten spyte van die feit dat hy so humorsin gehad het, het hy geglo, 'n vrou, kultureel, moet twee dinge nooit doen nie. Jy moet nooit in die openbaar sterk drank gebruik nie, en jy moet nooit in die openbaar 'n grappie vertel nie. En hy het, die wonderlike man wat hy was, het partykeer dat ek om 'n grappie vertel en dan lag hy nie, maar later sien ek hy vertel dit met smaak aan iemand anders oor. So dit is nou snaaks dat ek daai ding gehou het van, ek hou nogal af van om met 'n grappie dinge te vertel. En jy weet, die mens moet altyd, ek het altyd gesien die ooms nou nog nie, ou apartheidtyd, hulle het ons altyd of met 'n verskoning of met 'n grappie begin. So ek hoop nie ek hoef verskoning te maak nie, maar ek probeer altyd dan maar om bietjie van die humor in te bring in wat ons sien. En die boek dan is, het ek ook gesê, is 'n heilsgeskiedenis. Dis nie 'n onheilsgeskiedenis nie. Dit is om te kyk, is ook nie 'n heilsgeskiedenis nie, met ander woorde. Dit gaan daaroor om te kyk wat in mense lewe, want elke mens het twee verhale in jou lewe. Jy het 'n onheilsverhaal van dinge waar jy regtig te nagekom het en waar jy seer voel en wat jou saamstap elke dag. En dan het jy 'n ander alternatiewe verhaal van wat jy nou genoem het hoop, 'n verhaal van heil en hoop. En heil bedoel ek nie huil nie, jy is teenoorgestelde, naamlik heil. En ja, dit is wat ek graag in daai boek wou vertel. Maar wat tog deurkom, dink ek, het jy gesien, is dat wanneer mense in 'n omgewing groot word, jy weet, ek het hier groot geword, ek bly nou nog hier waar Adrian Vlok, dit was sy kiesafdeling, die mense was baie, ek weet nie, wat sal ek het noem, konservatief. Daar was, en daar was vreeslike style vir vroue.
Ja.
Die vroue was baie gestileer. En ek het maar groot geword met die idee dat 'n vrou op 'n sekere manier moet, en op 'n sekere, nou die Engelse woord perform, maar op 'n sekere manier jy moet gedra en sekere om 'n suksesvolle vrou te wees. Dit was maar die gewone goed van jy moet, jy weet, vroeg trou, jy moet kinders hê, jy moet self na die kinders kyk. Daai tipe van wat hulle vandag noem volksmoeder ideale, maar baie mense neem aanstoot as jy nou dit sê, so kom ons gebruik dit nou nie.
Dit is, jy praat van die volksmoeder ideaal, soos ons sê, ons bedoel nie die aanstoot daarby nie, want daar was ook in 'n mate ook iets edels daarin opgesluit in die geloof daarvan, dink ek destyds, maar dit is die posisie wat jy ingeneem het, reg teenoor hierdie ideaal. 'N vrou, om dit so te stel, om te doen wat jy moes doen en waarvoor jy geroepe gevoel het om te doen. Was dit nie 'n baie moeilike weg en 'n besluit nie?
Dit was, en kyk, toe ek nou in matriek was, was ek die doeksleerling, en, maar regtig was daar nie, jy weet, die idee was nie dat vroue moes gaan en gaan studeer nie. Ek weet, ek, en as ek nou haar naam mag noem, Lynette Reinders, sy is 'n ginekoloog, net hier om die hoek van waar ek bly is haar spreekkamer. Ons was eintlik al wat, jy weet, professionele beroep uiteindelik nagejaag het. Uit 'n klas van daai tyd, ek dink daar was 7 of 8 matriek klasse wat elkeen 30 het. So ons praat van 200-250 leerlinge. Die seuns in die klas het almal dokters geword en hulle kon goeie beroepe beoefen, maar ons het, vir ons was dit nie so nie. So toe, eintlik was dit soort van 'n wonderwerk, want toe kon ek teologie gaan studeer, wat eintlik was om niks te gaan studeer nie, want jy kon nie 'n dominee word nie. En maar uiteindelik het ek 26 jaar nadat ek my opleiding voltooi het, my 6-jarige opleiding voltooi het as dominee, dieselfde as die mans gedoen, waar hulle eers nie my nie wou toelaat by die Universiteit van Pretoria om teologie te studeer nie, het ek uiteindelik by Unisa toe klaar gemaak. En ek is 26 jaar nadat ek my opleiding klaar gemaak het, of is dit nou 28? Nee, maak nie saak nie. Toe is ek eers gelegitimeer, maar ek wou toe in 'n spesifieke kerk wou ek toe gelegitimeer word of gelicense word om dit in die Engels te gebruik, en dit was in die swart kerk, dit was in die ou NG Sendingkerk wat saamgesmelt het met die NG Kerk in Afrika, nou die Verenigde Gereformeerde Kerk gevorm het. En daar is ek nou so 15 jaar lank, ek dink miskien meer van 2006 af, is ek daar gelegitimeer en ek toe predikant daar geword. Maar dit was, dit is nog steeds nie 'n maklike route nie. Ek dink ek is die enigste wit vroue predikant in die kerk. Ek wil nie graag in praat in terme van kleur nie.
Ja.
Maar vir my was dit wonderlik dat die mense my aanvaar het. Ek was eers in Sakhelwe, in Dulstroom en in Mpumalanga, in 'n Zulu en in Ndebele sprekende gemeente. En nou is ek in 'n bruin gemeente wat Afrikaans en Engels praat, meestal wat uit die Noord-Kaap kom. Jy weet, hulle praat nie 'n Wes-Kaap met 'n Wes-Kaapse aksent nie, maar met 'n pragtige Noord-Kaapse aksent, alhoewel natuurlik die Wes-Kaapse aksent is ook pragtig.
Ja.
So dit was nie 'n maklike tyd nie. Terselfdertyd het ek 'n pos gekry by Unisa by teologie, en ook die, as ek nou so spoggerig en vertonerig mag klink, het ek toe nou daar die eerste vrou geword in Suid-Afrika en wat 'n professor in teologie geword het. Dis hoekom ek om deeltyds dan nou in die kerk ook werksaam wees.
Maar wat my interesseer het toe ek die boek gelees het en al die posisies wat jy ook later in die kerk formeel bekleed, was ook dikwels eerste posisies op die synodale kommissies ensovoorts. En jy het nou die spreekwoordelike glasplafon op verskeie plekke gebreek. As 'n mens terugkyk op so 'n lewe, hoe voel 'n mens? Hoe dink jy daaroor? 'N Weg wat jy gebaan het vir ander?
Ja, dit is altyd, jy weet, ek weet nie, daar lyk vir my, is tussen vroue ook maar 'n bietjie, jy weet, 'n kopiereg op die struggle, daarvan hou ek nie. Dat vroue wil altyd, weet, jy wil nou hê mense moet sê, was die eerste dit en die eerste dat, en dan is daar party vroue wat voel hulle bietjie kopiereg om eerste te wees.
Ja.
En so wil ek nie wees nie. Ek is bly ek kon dinge doen wat ek nie gedoog het ek sou kon doen toe ek nog op skool was nie. Want ons het ander ideale gehad vir onsself. Ons het, jy weet, ons het hierdie ideaal gehad om 'n voorstedelike huisvrou te wees. En ek het kanse gekry om ook ander dinge te wees. En soos byvoorbeeld, ek was die aktuaries van 'n streeksynode en uiteindelik die aktuaries van die algemene synode van die VGK. In die hele geskiedenis van die VGK was daar net 2 vroue op hulle, as ek die Engels mag gebruik, executive, en dit was ek en Mary Ann Plaatjies wat die moderator was.
Ja.
So dit was eerstes, dit sê ek nou aan die een kant, maar weet jy, niks van hierdie dinge is onskuldig nie, niks van hierdie dinge kom jy maar, jy weet, kan jy maar vir jouself sê, jy spiet skoon papier, jy het nou al hierdie wonderlike eerste dinge gedoen nie. As mense nie vir jou kans gegee het nie, sou jy dit ook nie gehad het nie. As nie vir jou gestem het nie, as 'n hele swart vergadering nie vir hierdie een wit vrou gestem het om en eintlik die kleur agter hulle gelaat het nie, sou ek nie daai posisies gehad het nie. Maar ons het kleur het regtig nie 'n rol gespeel in hierdie keuses wat die mense gemaak het nie, om my te kies nie. Hulle het net verby kleur beweeg. En dis een van die wonderwerke. Daar's natuurlik ook baie geleenthede waar byvoorbeeld waar jy vir ander vroue the gift of the gap gegee het. En het dit dan gebeur het dat vroue, ongelukkig moet ek dit sê, dan in posisies gekom het waar hulle eintlik nie verdien om te kom nie.
Ja.
Dis maar my een van die slegte, weer 'n Engelse woord, offsprings van hierdie hele struggle wat nie 'n onskuldige struggle is nie. Daar's mense wat benadeel word daarin, daar jy bevoordeel ander mense. En partykeer kyk jy nou terug op so 'n lewe en sê, weet jy, ek dink die eerste ding is ek nog my lewe terugkry, sal ek sê wat ek al die tyd saam met my gedra het wat nie 'n goeie ding was nie, was dat omdat ons groot geword het met hierdie ideaal van die, jy weet, die voorstedelike huisvrou, dit was jou ideaal van 'n suksesvolle lewe en dit is ook aan my aanhoudend voorgehou. Daai ideaal kon ek nou nie bereik nie en daarom het jy, wat hulle nou in Engels sê, identity of failure ontwikkel, wat eintlik maar jou hele lewe saam met jou gekom het. Jy weet, daar sekere dinge wat jy nie in kon slaag nie. Jy kan nou 'n professor wees en jy kan 'n eerste dit en 'n eerste dat wees, maar as jy daai dinge nie en daai dinge geslaag het nie, dan ontwikkel jy 'n bietjie van 'n identiteit van mislukking en daarteen moes ek my hele lewe lank veg. En ek sal dit een van die dae oorwin. Ja, dit kom ook nog. Maar ja, dit is hoe die stryd, sê ek, is nooit onskuldig nie en baie keer moet ek ook sê was dit edermans wat jou in posisies geplaas het of jou plek gemaak het as vroue. Nou moet mens ook onthou, as jy nou hierdie posisie kry, sê nou maar as 'n aktuaries of 'n dis nou 'n posisie in die kerk, wat jy nou 'n eerste vrou is wat dit doen, of soos Mary Ann Plaatjies die eerste vroue moderator geword het van die kerk, dan vat jy iemand anders se posisie.
Ja.
Jy vat die posisie van 'n man, wel, of 'n vrou, wat daai posisie wou gehad het. En dan is dit dan sit nie 'n maklike posisie nie. Almal, when they don't jump up and applaud, jy weet, elke keer. En eerder word jy onder 'n geweldige vergrootglas gesit en mense kyk hoe jy presteer, want hulle wou eintlik daai posisie gehad het wat jy gehad het. So dit is ja, as ek maar net weer kan sê, nie 'n maklike stryd of dis so genoem nie onskuldig om in hierdie posisies te wees nie. Nee.
Jy noem dit inderdaad die vloek van die hoë gestoelte, maar ek wil net vir jou vra, as jy nou terugkyk op jou loopbaan en as jy nou dink aan die feit dat jou heer die grootste deel van jou loopbaan in die swart kerk was, is daar enigiets wat jy sou wou verander het of is dit wat jy sou as of het dit beantwoord aan dit waarna jy gevoel het jy geroepe was?
Kyk, toe ek groot geword het, jy weet, swart mense het nie regtig ons bestaan nie. En dit is my eintlik die wonderlike hoop wat ons land het as so iets kan gebeur.
Baie dankie Christina, dit was 'n voorreg om met jou te kon praat. Aandag word nou gegee aan kinderboeke vir kinders tussen 3 en 6 jaar oud. As ook word die bundel Om teen die treine te skreeu in versameling van dramatekste vir hoërskoolleerlinge. Met ons fokus op kinder- en jeugboeke bring ek graag ook hierdie titels onder die aandag. Genoeg kan dit nooit beklemtoon word dat 'n kind word wat gedagtes en emosies kan verwoord en sy verbeelding kreatief kan gebruik nie. 'N Goeie kinderboek is 'n omgee geskenk aan elke kind. Die boeke onder bespreking is ideaal vir kinders tussen 3 en 6 jaar oud vir voorlees. Wendy Martens het 'n besondere talent om met haar stories direk tot 'n kind te spreek. Sy verstaan die hartklop en hoe om met haar vertellings die aandag te behou. In Simpamba, 5-in-1, dis 5 boekies in 1 band, leer die kind om sing-sing te lees. Onthou jy nog die immergroen Afrikaanse kinderrympies soos Trip-trap, Tone, Alawiek, Ons gaan pannekoek bak en Taraboemberei? Hierdie en vele meer Afrikaanse rympies wat in elk van die 5 boekies 'n ander tema aan die bod bring. Daar is volksliedjies en immergroen rympies, tergrympies en tonknopers, lekker lawwe seegoed en rympies, effens langer gediggies en alfabet rympies en ook gebedjies en slaapliedjies en rympies. Simpamba 5-in-1 is 'n omvangryke, pragtige geïllustreerde versameling van klassieke Afrikaanse rympies wat ure se pret vir oud en jonk waarborg. Die knap verbeeldingryke illustrasies deur Alzet Prins verdien spesiale vermelding. Met eenvoud van lyne en slim kleurgebruik skep sy 'n verbeeldingswêreld waarin elke kind tuis sal voel. Volgens die skrywer het sy die versameling so saamgestel dat elkeen wat met hierdie verse groot geword het, dit teen die hart kan hou. Dit behoort saam in een skatkis. Simpamba 5
in 1 deur Wendy Martens en illustraties deur Alzette Prins is beslis 'n moet-hê boekpak vir elke Afrikaanse gesin se boekrak. Lapa is die uitgewer. Breinspeletjies vir slimkoppe bevat 20 bord en breinspeletjies wat kinders stimuleer deur beweging. Die speletjies kom saam met 'n handleiding met kort stories en instruksies vir beweging. Kinders kan uitsien na beter konsentrasie, geheue en logiese vaardighede. Hierdie stel biet 'n reeks voordele, insluitend verbetering van aandag, analitiese denke, handskrif, liggaamsbalans, breinaktiwiteit, leer en leespoed, ontwikkeling van taktiese aanraak en vestibulêre luistersintuie, logiese denke, skryf, wiskundige, organisatoriese en fenologiese vaardighede, versterking van nek, bo, bors en skouerspiere, oefening van hand, oog en hand-voetkoördinasie, middellyn kruising en koördinering van laterale beweging. Dit help ook met ADD en ADHD en disleksie en bring 'n verhoogde kreatiwiteit. Dis voorwaar 'n mondvol, maar 'n waardevolle belegging. Hieruit met alles wat duidelik uiteengesit word, kan beter kognitiewe ontwikkeling, geheue en logiese denke gewaarborg word. Na die beste van my wete, is dit die eerste in Afrikaans wat die begaafde kind direk bevoordeel. Breinspeletjies vir slimkoppe is 'n publikasie van Lapa. En met die groet bring ek graag 6 lekker lagstories van 2 geliefde skarminkels onder die aandag, in verwerking van Jakkals en Wolf deur Wendy Martens. Gerda Smit se humoristiese illustrasies is in die kol. Die skelmstreke van Jakkals en Wolf vermaak al geslagte Afrikaanse kinders. Jakkals probeer Wolf om elke hoek en draai in streep trek, en tog is hulle die beste maats. Leef op net weer die opwindende avonture van hierdie 2 skarminkels en lag saam oor die 2 se skreeusnaakse avonture. Jakkals en Wolf deur Wendy Martens met illustrasies deur Gerda Smit is ook 'n produk van Lapa Uitgewers. Om teen treine te skreeu is 'n uitsonderlike versameling van dramatekste vir leerders om te gebruik vir verhoog optredes en kunstwedstryde of sommer net vir die plesier van lees. Die bundel bevat 11 nuut geskrewe dramas vir hoërskoolleerders oor aktuële temas soos vriendskap, boeliegedrag, konflik in die gesin en die soeke na identiteit. Die insluiting van 'n volksverhaal oor die Nama mense en 'n sprookie in drama vorm oor Daisy, die magiese koei, bied nog meer verskeidenheid. Die drama bundel bestaan uit 11 nuut geskrewe dramas met die sentrale tema gemik op tieners se smagting na aanvaarding en om as jong volwassenes in die samelewing hulle eie identiteit uit te druk. Kana Viljoen se toneelstuk is die titelstuk van hierdie versameling toneeltekste. Dit is, soos Tanya Vivier, die samesteller, in haar voorwoord opmerk, 'n aangename ervaring om te lees hoe tieners as helde en gewilde mense deur hulle medemense gesien wil word. Daar moet egter ook struikelblokke wees wat die reis na volwassenheid bemoeilik. Fanny Viljoen beskryf hierdie drome en smagting as 'n reis na nêrens in die eerste drama van die bundel. Die reënblom deur Dietrich Jantjies handel oor die Nama mense wat na die reën smag en weer kan lag en sing omdat 'n kind met die merk van 'n reënblom gebore is en vir ouer mense uitkoms gee met water vir almal. In Surya Vos se Is jy al wakker, die jonger mense wat daarin slaag om die ouer garde uit die groef van hulle verlede te laat losbreek. Ilse Tulleken se As Magna Larve word die karakters uit Ilse Tulleken se As Magna Lava word die karakters deur 'n reis van transformasie geneem, pynlik tot bevrydend. Luan Jakob se titel Charlene Tron tref, maar dit is om uit te vind hoe die strewe na roem, soos as eie Charlene in Hollywood, soms lelik kan boemerang. Die ander bydraers is deur Jaco Jacobs, Constant van Graan en De Wet Hugo. Die bundel is geskik vir graad 7 tot 9 Afrikaans huistaal, as ook graad 10 en 11 Afrikaans eers die addisionele taal. Die verskeidenheid dramas met aktuele temas maak dit 'n uitsonderlike bundel wat wye aandag verdien. Dit is nie net ideaal vir verhoog optredes en kunstwedstryde nie, maar lekker om te lees. Om teen die treine te skreeu, 11 nuwe dramas vir hoërskole, saamgestel deur Tanya Bevee, is uitgegee deur Best Books, 'n druknaam van NB Uitgewers. Twee publikasies van die uitgewer Lux Verbi word nou bekendgestel. Tom Smith, bekende predikant van Johannesburg, toon in sy boek Vind God in die Gewone hoe ons daagliks meer bewus kan wees van God in ons lewe, in ons wakker word, soeke, reis, werk, speel, eet, seer kry, rus en in die dood. Hierin lei hy die leser om opnuut te verstaan dat ons verhouding met God nie daaroor gaan om meer goed in ons alledaagse bedrywige lewe in te prop nie. Dit gaan daaroor om God in alles te ontdek. In die rompslomp van routine wys Smit hoe God in die gewone teenwoordig is en ons self kan leer hoe om hom daarin raak te sien. So kan ons die lewe opnuut beleef as betoverend en gevul met God se teenwoordigheid. Dit is deur dag en prakties, dit bemoedig en inspireer. Vir Christenlesers is dit 'n ware kleinoot wat rigting aanbied om 'n sinryke lewe daagliks te kan ervaar. Vind God in die Gewone deur Tom Smit word deur Lux Verbi uitgegee. Bybelblokkie raaie, 70 blokkie raaie en 10 woordsoeke deur Heidri Mittendorf word deur Lux Verbi uitgegee. My dank aan my klankingenieur Mwanda Lobi. Baie dankie vir ons luisteraars se gewaardeerde terugvoering waarin ons veel plesier het en baie inspirasie put. Elke keer is dit 'n riem onder die hart. Mag dit vir ons almal 'n maand van vele vreugdes wees waarin boeke 'n spesiale plek sal vul. Ons groet tot 'n volgende keer. FMR.